ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
Não te impede, Muhammad, guiá-los para o bom caminho, mas Alá guia a quem quer. E o que quer que despendais de bom é para vós mesmos. E não deveis despender senão para buscar a face de Alá. E o que quer que despendais de bom vos será compensado e não sofrereis injustiça.